Încă de la început, cred că Pavel gândea în acești termeni ai legământului, însă nu cred că la momentul în care el scrie cartea Galateni își definise conceptele așa de bine cum le avea, de exemplu, în momentul în care scrie Corinteni, okay? În care folosește foarte bine descrierile legate de lege, legate de cele 10 porunci, de exemplu, în capitolul 3, apoi de contrastul acesta dintre vechiul și noul legământ. Deși, spre sfârșitul capitolului 4, apare contrastul ăsta pe care îl face el când folosește alegoria Sara și Agar, 4:21, dacă vă uitați. Și în contextul acela el vorbește despre vechiul și noul legământ. Însă, din nou, mă repet, nu o face așa de precis cum o face puțin mai târziu. Vă reamintesc, cartea Galateni este prima scriere pe care o are Pavel. Da? Deci, undeva până în anii 50, probabil că undeva prin 49 după Hristos scrie cartea aceasta. La vreo 2-3 ani după ce este scrisă cartea Iacov. Și cu siguranță că și Pavel este om, da? Și el a aprofundat lucrurile astea și le-a definit mult mai bine decât le-a dobândit la început de la Iisus. Vă aduceți aminte că lucrurile pe care el le spune tocmai pentru că a avut parte de o revelație directă de la Iisus. Da? El vorbește despre asta, că Evanghelia pe care eu am primit-o este de natură divină, nu este de natură umană. Acum, dacă iei textul acesta și îl pui împreună cu Galateni 3, da? Și îl pui împreună cu 2 Corinteni, capitolul 3. Și am pus eu puțin lucrurile astea împreună. Voi puteți să le luați astăzi acasă, dacă aveți timp după ce mâncați sau după un somn bun, când sunteți odihniți, luați textele astea și puneți-le împreună și faceți observații. Dar uitați-vă câteva elemente pe care eu le-am îmbinat. Uitați, un singur lucru vreau să aflu de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau crezând? Noi suntem slujitori ai noului legământ, nu ai literei, ci ai Duhului, pentru că litera ucide, dar Duhul dă viață. Sunteți chiar atât de nesăbuiți? Ați început prin Duhul și acum vreți să sfârșiți prin literă? Dar dacă slujba morții, încrustată în litere, pe table de piatră, a fost cu slavă astfel încât poporul Israel n-a putut privi la fața lui Moise din cauza strălucirii trecătoare a feței lui, cu cât mai mult este cu slavă slujba Duhului. Într-adevăr, dacă ceea ce era trecător a fost cu slavă, cu cât mai mult este cu slavă ceea ce rămâne. Noi toți reflectăm cu fețe neacoperite slava Domnului ca într-o oglindă și suntem transformați în asemănarea sa din slavă în slavă. Aceasta vine de la Domnul care este Duhul. Am pus împreună câteva versete din Galateni capitolul 3 și din 2 Corinteni capitolul 3. Dar habar nu ai, dacă nu știi, habar nu, zici că sunt împreună. Sună împreună, ați observat cât de cursivă e gândirea, tocmai pentru că, mă repet, Pavel avea lucrurile astea foarte bine așezate cu privire la noul legământ. De ce spun asta? Pentru că sunt foarte mulți care se uită la cartea Galateni și spun cartea Galateni este despre îndreptățirea prin credință, da? Versus fapte. Dați-mi voie să sugerez că nu e doar despre asta, ok? Vorbește despre îndreptățirea prin credință, dar îndreptățirea prin credință este un element sau este un aspect important al noului legământ. Asta nu înseamnă că în vechiul legământ oamenii nu au fost îndreptățiți prin credință. Nu. Dar ce vreau să spun este că viața asta în Duhul, despre care vorbește aici în Galateni Pavel foarte mult, este un aspect care este strict legat de noul legământ. Ok? Binecuvântarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Pavel, care avea în vedere toate neamurile, adică binecuvântarea aceasta care venea prin Duhul lui Dumnezeu, era o binecuvântare care avea să vină în noul legământ. Și de-aia sărbătorim Rusaliile. Da? Sau coborârea Duhului Sfânt. Pentru că este un aspect foarte important al noului legământ. În vechiul legământ nu exista așa ceva. Și acum, de aceea cred că ce vrea Pavel să înșiruiască aici în cartea Galateni este tocmai acest contrast dintre vechiul legământ și noul legământ. Și să le sugereze oamenilor acestora că în momentul în care vrei să înțelegi aspectele astea, nu te întorci la vechiul legământ, de fapt, ci te întorci la Avram. Și el, am vorbit data trecută despre asta, că legământul cu Avram este superior legământului mozaic. Da? Vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre aspectele astea. Și el subliniază apoi o grămadă de lucruri care fac parte din noul legământ și sunt lucruri pe care le subliniază și fac parte din vechiul legământ. Iar data viitoare o să pregătesc un tabel care o să ne ajute să înțelegem mai bine aspectele acestea. Da? Aspecte legate de vechea creație și aspecte legate de noua creație. Acum, haideți să citim textul de astăzi și apoi o să revenim asupra lui în sensul în care o să luăm porțiuni din acest text și încercăm să le explicăm. Dar haideți să avem o citire continuă a lui ca să putem să vedem mai bine gândul lui Pavel. Am rămas la versetul 23. Înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care urma să fie descoperită. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. În Hristos Iisus, voi toți sunteți copii ai lui Dumnezeu prin credință. Căci toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Ascultați, versetul 28. Nu este nici iudeu. Ascultați, noi citim asta și pare normal pentru noi, dar în momentul în care iudeii auzeau, nu este nici iudeu, nici grec, pentru ei era revoltă asta. Cum adică nu e nici iudeu, nici grec? Adică noi suntem egal cu grecii? Da, în biserică, Efeseni capitolul 2, sunteți egal cu grecii, cu toate neamurile. Nu e nici sclav, nici om liber, nici măcar bărbat sau femeie. Pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram și moștenitor după promisiunea făcută. Vreau să spun că atâta timp cât moștenitorul este copil, nu este diferit de un sclav. Cu toate că el este proprietarul tuturor lucrurilor. Ci se află sub îngrijirea tutorilor și administratorilor până la timpul desemnat de tatăl său. Astfel și noi, când eram copii, eram sub sclavia principiilor lumii, dar la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis Fiul, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea. Iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Abba, adică Tată. Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. Atunci când voi nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați sclavii celor ce nu sunt Dumnezei. Dar acum când îl cunoașteți pe Dumnezeu, sau mai degrabă sunteți cunoscut de Dumnezeu, cum de vă întoarceți din nou la aceleași principii, la cele principii sărace și slabe? Vreți să deveniți din nou sclavii lor? Voi țineți zile, luni, anotimpuri și ani? Mi-e teamă ca nu cumva să mă fi ostenit în zadar pentru voi. Da. Am menționat săptămâna trecută că unul dintre termenii care cauzează interpretările astea greșite cu privire la veșnic, cu privire la toate aspectele astea legate de legământ, este cuvântul veșnic. E o paranteză acum. Am uitat să vă menționez aspectul ăsta și v-am pus tabelul promis data trecută. V-am zis că o să vă pregătesc un material. Ăsta este materialul, da? Dacă vreți să vă munciți, să luați și textele din Scriptură, Ar fi bine să faceți asta. Dacă aveți nevoie de ajutor, spuneți-mi, că am și textele, nu vi le-am pus acolo ca să vă forțez puțin așa să munciți, ok? Ne vom uita astăzi la efectele sau binecuvântările adevărate Evangheliei și ne vom uita la patru aspecte pe care le aveți și în notițele din buletine. De la 23 la 25 vom vedea această eliberare de sub lege. De la 26 la 29, în capitolul 3, vom vedea această formare a adevăratului popor al lui Dumnezeu sau adăugarea noastră la adevăratul popor al lui Dumnezeu, cum vreți să o puneți. În capitolul 4, de la 1 la 7, vom vedea moștenitorii ai lui Dumnezeu și ai lui Avram. Iar ultimele trei versete e un cuvânt personal despre această experiență neplăcută a galatenilor la care Pavel face referire. Acum, hai să ne întoarcem la 23 la 25, care vine, observați, după acest argument pe care Pavel îl are cu privire la scopul legii, da? Paragraful începe, dacă vreți, în versetul 19. Care este atunci scopul legii? Da? Și există o întreagă progresie a gândirii lui Pavel, însă argumentul propriu-zis începe în versetul 15, de unde am predicat data trecută. Fraților, vă vorbesc în felul oamenilor, așa cum nimeni nu poate anula sau adăuga ceva la un legământ odată ce a fost stabilit, la fel este și aici. Da? Și ia o ilustrație, când cineva stabilește un legământ sau când cineva face un testament, ăsta e cuvântul care mai este folosit, existau anumite reguli. Și el zice exact cum este în cazul acela, așa stau lucrurile și aici. Și el începe și povestește despre ele. Și încheie argumentul acesta al paragrafului 15, de la 15, despre prioritatea legământului cu Avram și natura trecătoare a legământului mozaic. El arată că Avram sau legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram este mai important decât legământul mozaic. Și apoi vorbește despre faptul că legământul mozaic, ca și natură, este unul temporar, efemer. Da? A început și într-o bună zi se va sfârși. Când s-a sfârșit? În momentul în care a venit Hristos. Da? Cel care a inițiat un nou legământ. Mai precis, când a venit Duhul lui Dumnezeu, a fost împlinirea acestei binecuvântări pe care Dumnezeu a promis-o lui Avram. Acum, textul acesta poate avea atât o notă personală, dacă ne gândim în felul în care începe această secțiune a Scripturii, da? Galateni nechipzuiți, cineva fermecat înaintea ochilor voștri, Iisus Hristos a fost înfățișat, care stâlnit, pare un ton personal. Însă, în același timp, poate avea și o notă istorică. Da? Textul acesta pe care îl citim aici, 23-25. Un sens personal în sensul în care Pavel vorbește galatenilor acestora nesăbuiți, amintindu-le că în momentul convertirii, adică când a venit credința, erau împietriți. Da? Uitați-vă, hai să recitim textul ăsta. Înainte de a veni credința, înainte de momentul convertirii, spune, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care urma să fie descoperită. Vorbește aici despre o împietrire a inimii, despre o neputință a inimii de a crede, de a fi convertită. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Observați foarte clar cum spune Pavel aici. Deci dacă te gândești la aspect personal, în momentul în care cineva este convertit, nu mai are nevoie de lege. Legea i-a fost un îndrumător până în momentul convertirii. De ce? Pentru că scopul este care? Scrie în text. Versetul 19. Care este scopul legii? Pentru a arăta ce este încălcarea legii. Până când? Până când avea să vină sămânța. Deci scopul legii este ca să îndrume până în momentul în care omul este convertit. Da? Și vorbim aici despre Galateni, că la ei face referire, până în momentul convertirii, legea aceasta a fost un îndrumător. În momentul în care ei se convertesc, Pavel spune, nu mai aveți nevoie de lege. Acum sunteți în credință. Acum, din punct de vedere istoric, legea mozaică, prin natura ei este temporară, ne-a fost un îndrumător către Hristos, însă în momentul când aceasta a venit, legea, într-un fel, a fost anulată. Da? Tocmai pentru că, tocmai de acela care a dat-o, de însuși Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte când am studiat Timotei, da? În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 8 zice, Pavel zice lui Timotei, știm că legea este bună dacă cineva o folosește corect. Versetul 9, știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept. Sau un alt cuvânt pe care îl pot spune aici, cel îndreptățit. Cel îndreptățit prin credință. Și e același tip de gândire pe care îl are Pavel. Bineînțeles că Pavel nu s-a schimbat, da? Pe tot parcursul acesta al scrierii Noului Testament. Pentru că Evanghelia pe care el o predică este de natură divină. Și Pavel nu s-a schimbat. Și legea aceasta este un îndrumător până în momentul în care Hristos vine. În momentul în care Hristos vine, legea aceasta este anulată de însuși cel care a dat-o. Okay? Și, nu mi este teamă să spun cuvântul anulat. Okay? Deși pentru unii sună foarte dur anulat, că cum poate să dea Dumnezeu ceva și după aceea să anuleze? E ca și cum aș spune, dar de ce Dumnezeu îi mântuiește pe unii și nu îi mântuiește și pe alții? Nu e aceeași întrebare, în esență, adică Dumnezeu poate să facă orice până la urmă. Ok? Și acum, eu spun anulată pentru că cred că legea mozaică se află sub un legământ sau este baza unui legământ și legământul mozaic care cred că s-a anulat sau încheiat. Dacă ne gândim la aspecte ale legii mozaice care conțin, care sunt partea acestui legământ mozaic, bineînțeles că sunt lucruri care se regăsesc și în legea lui Hristos sau care s-au regăsit și înainte de legea mozaică, deși ea nu avea un nume dat. Și sunt anumite aspecte pe care le regăsești. Și ele sunt numite porunci. Dar în niciun fel nu este gândit ca un sistem legal așa cum este legea mozaică, deși el în esență este la fel. Deși în nou legământ treaba stă cu totul altfel, pentru că dispare orice tipar al legii, așa cum a fost el până în punctul în care Duhul lui Dumnezeu a venit, tocmai pentru că viața credinciosului nou legământ este prin Duhul. Nu mai e prin literă. 2 Corinteni 3 vorbește despre asta. Viața pe care noi o trăim astăzi, o trăim prin credința aceasta în Hristos, în Duhul lui Dumnezeu. Pare mistic, pare foarte mistic. Dar așa stau lucrurile. Roman capitolul 8 vorbește despre asta, despre modul în care în nou legământ suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Cum suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? Prin cuvânt. Mai concret cum o face? Habar nu am, dar o face. Promisiunea din Roman capitolul 8 și promisiunea din 2 Corinteni capitolul 3 la sfârșit este că El ne va transforma după chipul și asemănarea lui Isus. Și va lucra în noi această imagine. Cum o face? Prin Duhul și prin cuvânt. Cum o face mai concret? Nu știu. Nu știu, Biblia nu vorbește despre asta. Și tocmai asta e diferența, pentru că până atunci oamenii au fost obișnuiți și de aceea oamenii le este greu și astăzi să înghită și să accepte aceste principii ale teologiei noului legământ și să întorc la lege, pentru că legea e mult mai concretă. Faci lucrul ăsta, se întâmplă asta. Faci lucrul ăsta, nu se întâmplă asta. Și o listă de asta întreagă, o faci, nu o faci, se întâmplă, nu se întâmplă. Și par lucrurile mult mai clare. Okay. Deși, dacă te uiți în nou legământ cu atenție, există principii. Există o viață pe care o vezi că în momentul în care te expui și îți subordonezi viața cuvântului Dumnezeu, se întâmplă o transformare în viața ta. Și realitatea asta am văzut-o cu toții, nu cred că e ceva nou. Am văzut modul în care suntem transformați, cum gândirea noastră se schimbă. Cum se schimbă gândirea noastră? Duhul Dumnezeu o schimbă. Cum face lucrul ăsta? Nu știu, dar o face. Dar observați că interesant este că natura noastră nu se simte în siguranță cu asta. Se simte mai în siguranță cu cele 10 porunci, cu litera. Simte mai în siguranță. Dar tocmai asta este credința. Și asta e noutatea, că trăim prin credință. Nu mai trăim prin lucruri concrete, ci trăim prin lucruri care par abstracte. Credința, să te încrezi că Dumnezeu lucrează în tine, să te încrezi că în momentul în care iei cuvântul Dumnezeu și meditezi, ceva se întâmplă în tine. Trebuie să crezi lucrul ăsta. Dacă nu crezi lucrul ăsta și dacă nu te bazezi pe aspectul ăsta, înseamnă că încă ești sclavul legii. Încă depinzi de lege. E clară situația. Okay? Avem aici aceste două tărâmuri cu care vom lucra data viitoare. Este tărâmul al vechiului legământ, care avem legea, după care avem crucea lui Hristos și avem noua creație care reprezintă noul legământ. Da? Versetul 26. În Hristos Iisus, voi toți sunteți copii ai lui Dumnezeu prin credință, căci toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci suntem sămânța lui Avram și moștenitor după promisiunea făcută față. Și aminte că intrușii ăștia, câinii ăștia, cum îi numește el, da? Veneau și spuneau celor dintre neamuri, în mod special celor din zona asta a Galației, că ei nu erau copiii lui Avram. Că de fapt nu erau copiii lui Dumnezeu, nu erau copiii nu erau moștenitorii de drept. Și spuneau, vreți să fiți copiii lui Avram, vreți să fiți copiii lui Dumnezeu, vreți să fiți moștenitorii de drept, atunci trebuie să vă circumcideți și trebuie să țineți legea. Și în momentul în care Pavel își termină tot argumentul, acest tot argument din capitolul 3, sfârșește tocmai făcând afirmația asta, noi suntem adevăratul popor al lui Dumnezeu. Israelul este doar o tipologie a ceea ce noi suntem. Acel popor fizic este o tipologie a poporului acestuia spiritual. Dacă vrei să le compari, nici nu poți să le compari. Nici nu se compară. Pentru că lucrurile stau atât de diferit. Da? Aceasta cred că este afirmația pe care Pavel vrea să o facă mult mai devreme, însă și-a construit argumentul astfel încât să poată face afirmația acum. Da? Pavel abordează problema și erezia într-un mod foarte deschis aici. Acum, observați care este adevăratul popor al lui Dumnezeu? Biserica. Biserica răscumpărată a lui Iisus, în care nu se fac diferențe pe bază de naționalitate, pe baza statutului social și nici măcar al sexului. Această afirmație a lui Pavel are o greutate spirituală foarte mare. În contextul Bisericii lui Hristos, poporul lui Dumnezeu are cu totul alte caracteristice față de vechiul Israel. Și Pavel, observați, leagă această apartenență, această identitate nouă, de cine? De Avram sau de Moise? De Avram. Și asta pentru că nu există nicio legătură sau continuitate între legământul mozaic și noul legământ. Dacă am vorbit despre o continuitate, vorbim despre continuitate doar dintre legământul lui Avram și legământul davitic, dar nu asta studiem acum, și noul legământ. Dar legământul mozaic nou în niciun fel nu are o continuitate în noul legământ. De ce? Pentru că legământul mozaic a fost un legământ național. A fost făcut cu o națiune, căreia i s-a dat o lege. Noul legământ este făcută cu oameni care provin din orice națiune, care sunt din orice statut și care sunt și bărbați și femeie. Cine se circumcidea în legea mozaică, în contextul legii mozaice? Bărbații. Cine sunt circumciși în nou legământ? Și bărbați și femei. Cu o circumcizie nu făcută în carne, ci cu o circumcizie a inimii făcută de Duhul lui Dumnezeu. Ori de câte ori, asta mă special pentru băieți, bărbați, vă considerați mai superior, poate, surorilor. Uitați-vă la pasajul acesta. În Hristos suntem una. Ori de câte ori ești ispitit, poate, din cauza statutului social, să spui că ești mai grozav decât altul care, săracul, de-abia își câștigă existența și habar n-are să legi două cuvinte pentru că nu a avut nici măcar 5 clase. Gândește-te că în Hristos sunteți una. Când ești ispitit să spui, a, eu sunt român și nu sunt țigan. Sau, eu sunt român și nu sunt evreu. Gândește-te că în Hristos naționalitatea nu contează. Și știți când vin lucrurile astea, când apar lucrurile astea par interesante, chiar și în contextul familiei par foarte interesante. Da. Când tu și cu ea sunteți una în Hristos. Indiferent dacă tu ai două facultăți și ea de-abia și-a terminat liceul sau poate nu și l-a terminat, tu ești bărbat și ai femeie, în Hristos sunteți una. Și trebuie să vă supuneți unui altuia în dragoste. Ăsta cred că e cel mai potrivit cuvânt pentru oamenii care s-au căsătorit de-abia sau care vor să căsătorească. E un lucru important. Capitolul 4. Pavel reafirmă acum lucrurile dintr-un unghi diferit. Vă sintetizez ce spune el. Perioada trăită sub legea mozaică e văzută ca o perioadă de sclavie, da? Spune el, vreau să spun că atât timp cât moștenitorul este copil, nu este diferit de un sclav, cu toate că el este proprietarul tuturor lucrurilor, ci se află sub îngrijirea tutorilor și administratorilor până la timpul desemnat de tatăl său. E absolut super, cum zice. Tatăl său a desemnat, a predestinat un timp. Astfel și noi, când eram copii, ascultați, eram sub sclavia principiilor lumii. Ok? Perioada trăită sub legea mozaică văzută ca o perioadă de sclavie. Hristos apoi aduce eliberarea poporului său care se află în sclavie sub legea mozaică. Asta e un text care nu e folosit de obicei pentru ispășire particulară. Dar e interesant pentru cine ispășește Iisus aici. Pentru cine vine Iisus? Pentru poporul său. Pentru cei care sunt sclavi, deși sunt copii. Înțelegeți? Iarăși, aici e și o nuanță istorică, dar în același timp e și o nuanță personală. Și când vine Iisus? Când tatăl zice, acum. Dar când vine Iisus? El scrie, Pavel. Spune, la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis fiul născut din femeie, născut sub lege, ca să-și răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea, ca să nu mai trăim sub lege. Ok? Și Iisus vine ca să facă lucrurile acestea. Când vine? În momentul în care tatăl îi spune să vină. Pentru cine vine? Pentru copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu care erau sclavi în momentul în care Iisus vine. Dar Iisus vine ca să-i înfieze și să nu mai fie sclavi. Asta e toată logica pe care o are Pavel aici. De aceea credincioșii sunt plasați în Hristos și sunt fiii lui Dumnezeu. Iar darul Duhului Sfânt dovedește tocmai acest lucru. În momentul în care cineva are Duhul lui Dumnezeu, știți ce se dovedește? Că el este copilul lui Dumnezeu. Asta spune și în Efeseni 1, că darul lui Dumnezeu este acea pecete, este acel semn pe care Dumnezeu îl pune pe viața cuiva, că această persoană mi aparține mie. Dar când, de când aparține acea persoană lui Dumnezeu? Într-un anumit sens din veșnicie, din momentul în care l-a hotărât lucrul ăsta, nu? Dar de ce face Dumnezeu lucrul ăsta acum? Pentru că așa a hotărât El. Astea sunt lucrurile pe care El l-a hotărât să meargă în felul acesta. De ce? Se vede mai frumos gloria Lui. Vă imaginați dacă Abi ar fi fost acum, dacă avea Duhul Dumnezeu? Că e aleasă, știați asta. Doamne Iisuse, te rog frumos. Dacă gândiți-vă la un bebeluș, da? Încă de la început să aibă Duhul Dumnezeu, să vezi că cum e Nicolas acum, s-a apucat să citească, să pună literele împreună, să vezi că zice, tate, dă-mi Biblia, te rog, nu-mi dau o carte cu Fulger McQueen, vreau să citești Biblia. Tate, când te rogi tu, că vin și eu în birou să mă rog cu tine. Știi? Și nu să fie doar chestii copilărești, și să fie chestii mature, că are Duhul Dumnezeu de la început. Dar așa că se vede mai frumos slava lui Dumnezeu în momentul în care un om trăiește, un copil, un om trăiește în răzvrătire față de Dumnezeu, că toată lumea mă întreabă, dar de ce Dumnezeu lucrează așa? Eu personal, asta e explicația mea. Și văd asta și motivul pentru care Dumnezeu dă legea mozaică. Scopul ei fiind să arate păcatul. Și păcatul arată mai frumos, descoperă mai frumos slava lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Când vezi mai frumos albul? În momentul în care ai și o nuanță neagră lângă ea. Atunci zici, wow, e chiar frumos albul ăla. Așa, dacă tot peretele ăsta ar fi alb, ai zice, wow, ce plictisitor e. Dar în momentul în care apare și o nuanță închisă, se vede acel contrast. Asta e explicația mea. Poate greșesc, dar așa mi se pare că gloria lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu se vede mult mai bine în aspectul acesta, în contextul ăsta în care vezi și păcatul. Putea să fie diferit? Putea să fie diferit dacă Dumnezeu alegea să fie altfel. Dar modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum, așa pare că iese. Așa pare că se descoperă Dumnezeu mai bine. Și atunci e mai interesant să vezi că un om care trăiește în păcat și cu toate astea a fost ales din veșnicie, există un moment al convertirii, când vine credința, așa cum zice el, și omul ăsta se întoarce la Hristos și își pune încrederea în Hristos și trăiește cu Hristos această libertate. Nu mai e sclav acum e liber. Și trăiește sub călăuzirea aceasta a Duhului Sfânt și te uiți la viața lui și spui, wow, ce viață trăiește omul ăsta, wow, cum lucrează Duhul lui Dumnezeu. Nu? Se vede mai bine parcă, Andrei. Iar un alt aspect este nu doar cel al coborârii sau al venirii Duhului Sfânt în viața cuiva, care dovedește faptul că dovedește apartenența, sunt fiul lui Dumnezeu, ci și că sunt moștenitori. Uitați-vă ultima parte din ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim fierea, pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile voastre, Duh care strigă Abba, adică Tată, astfel tu nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. Moștenitor a ce? De obicei, moștenitorul este moștenitorul a ceva. Ce moștenea Isaac de la Avram? Totul. Totul. Ce moștenim noi de la Tatăl? Totul. Oh. Pentru că Isaac e fiul lui Avram, va moșteni țara promisă. Pentru că noi suntem fii Tatălui, vom moșteni pământul cel nou și cerurile cele noi, vor fi ale noastre. te lupți acum să cumperi un apartament sau să ai o proprietate pe numele tău? Atunci vei avea cerul și pământurile pe numele tău. Stai seama, Anca, fără bani și fără plată, fără niciun fel de dobândă, fără niciun fel de bătaie de cap. Ascultați, și când suntem făcuți moștenitori, atunci sau acum? Acum. Toate lucrurile sunt ale noastre. Și cred că am mai zis asta cu altă ocazie. Și trăim ca niște săraci și amărâți și plictisiți de viață, ca niște sclavi. Când avem atât de multe lucruri, avem totul. Când te gândești la lumea spirituală, la tot ce e spiritual, avem totul în Dumnezeu. Nu există o altă persoană mai bogată ca tine. Dar vedeți, noi când ne gândim la bogat, ne gândim imediat la material, ne gândim imediat la jucării și ne gândim la posesiuni materiale, nu ne gândim la aspecte spirituale. Când nimeni are bucurie mai mare ca ta, când nimeni nu iubește mai profund decât tine, când nimeni nu iartă mai repede decât tine, că nimeni nu are binecuvântările pe care tu le ai. Nu ne gândim în felul ăsta. Tocmai pentru că suntem băgați cu totul în lumea asta și în principiile lumii astea și în modul în care lumea asta merge și ne e greu să ieșim de acolo. Ajungem să gândim anapoda. În loc să gândim, cum zice Coloseni, capitolul 3, și o să-l citim la sfârșitul mesajului de astăzi, gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos șade sau stă la dreapta lui Dumnezeu, pentru că viața voastră este ascunsă în Hristos, voi sunteți împreună cu El în locurile cerești. Wow! Iarăși, foarte mult misticism, cum eu sunt în Hristos și El la dreapta lui Dumnezeu și eu sunt în El. Stai, că eu sunt aici pe pământ. Ascultați, oamenii din lume au tot dreptul să ne zică că suntem nebuni. Că suntem duși cu pluta. Dar dacă sunt așa zici credincioși din jurul tău care zic că ești dus cu pluta când vorbești despre asta, înseamnă că eu o problemă. Sau dacă tu gândești că lucrurile astea sunt cam s-ar putea să fie o problemă. Hai să terminăm textul ăsta și după aceea citim Coloseni. Atunci când voi nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați sclavii celor ce nu sunt Dumnezei. Și sunt foarte multe interpretări cu privire la pasajul ăsta. Cred că se leagă totuși de tot contextul ăsta. Mie n-am găsit interpretarea asta, vă spun ce cred eu că este și s-ar putea să fiu greșit. Deși există acel verset 3 unde vorbește despre sclavia principiilor lumii și sunt două aspecte aici. Și o să ne uităm data viitoare când o să vă fac acel tabel, o să-l aveți în notițele voastre. În vechea creație avem principiile lumii care apar și în Coloseni și avem și legea mozaică. Și sunt puse una sub alta. Ok? Merg pe interpretarea asta ca să înțelegeți. Asta e modul în care interpretează cei mai mulți teologi. Se referă aici la galateni care veneau dintre neamuri și care până în momentul convertirii au avut foarte mulți idoli. Da, considerați în lumea de zi cu zi Dumnezei. Ok? Și în momentul în care ei slujeau acești Dumnezei, nu făceau nimic altceva decât să fie sclavii lor. Și Pavel zice, înțeleg că până să-L cunoașteți pe Dumnezeu sau mai degrabă să fiți cunoscuți de Dumnezeu, ați trăit în felul acesta, fiind supuși acestor Dumnezeu și acestor idoli. Dar acum, da? După ce v-ați întors, după ce l-ați cunoscut pe Hristos, după ce a venit credința, după ce ați fost convertiți, de ce vă întoarceți din nou la aceste lucruri care fac parte din vechea creație? Ok? Și el vorbește în versetul 10, voi țineți zile, luni, anotimpuri și ani. Făcând referire directă la aspectele legate de sabat și aspectele legate de ceremonie care făceau parte din legea mozaică. Asta e părerea unora. Părerea altora spun că vorbesc despre zile și luni și sărbători care erau parte a sărbătorilor păgâne. Însă eu nu cred că vorbește despre sărbători păgâne, ci vorbește despre sărbători evreiești aici. Pentru că merge cu întreg raționamentul pe care Pavel l-are în contextul ăsta. El nu se luptă cu sărbătorile păgâne aici, ci se luptă cu aceste tipologii greșite pe care iudaizatorii le aduc și le spun oamenilor să se întoarcă la toate aspectele pe care legea le cere. Și în felul acesta, observați ce face Pavel aici. Lumea, principiile lumii, filozofiile lumii, lumea și legea mozaică, ambele sunt la fel de păguboase pentru pentru o persoană care a fost convertită, care a fost îndreptățită prin credință. În momentul în care se întoarce să trăiască prin ceea ce cele două cer. Okay? Asta spune el în esență aici. Acum, interpretarea mea la textul ăsta este că sclavii celor ce nu sunt dumnezei. Există de mai multe ori în întreg contextul ăsta din Galateni ideea că în momentul în care credeți pe acești idaizatori sau pe acești oameni care vin și vă spun o astfel de evanghelie falsă și credeți asta, deveniți sclavii lor. Ok? Și s-ar putea ca în contextul acesta din Galateni să fi fost aceste influențe în care galatenii să fi fost sclavii acestor învățători falși. Da? Iar în momentul în care ei se convertesc, tendința despre care vorbește aici Pavel este să se întoarcă din nou sub aceste învățători. Da? Și devenind astfel din nou sclavilor. Acum, indiferent dacă mergi fie în direcția aceasta doar pe legea mozaică, doar pe aspectele astea legate de lege mozaică, fie că mergi pe învățăturile sau principiile lumii, da, care apare în versetul 3 din capitolul 4, sclavia principiilor lumii, și mai apare și în Coloseni, o să ne uităm imediat, plus lege, fie că mergi pe o variantă, fie că mergi pe cealaltă, sunt aceleași aspecte, da? V-am spus, cei mai mulți teologi sunt de părere că sunt aspectele cele două implicate aici, aceste principii ale lumii, sclavia principiilor lumii și sclavia legii. Cele două care vin și fac pe cei care au fost îndreptățiți prin credință să devină sclavii lucrurilor din care au ieșit. Probabil că asta este varianta mai bună decât varianta la care mă tot gândisem eu. Însă, mie mi s-a părut foarte interesant aspectul ăsta și l-am prezentat, nu mai știu, într-o anumită duminică, nu mai mi-aduc aminte în care, că dacă nu veghezi asupra ceea ce crezi și te duci cu ușurință spre învățătură falsă și eretică, devii sclavul nu doar învățăturile acestea, ci într-un fel omul acestuia care predică o astfel de învățătură falsă. Și am zis în contextul ăla și mă repet și acum, trebuie să avem grijă în ce direcție mergem și lucrurile pe care le credem. Că s-ar putea cu ușurință să devenim sclavi anumitor lucruri de care să nu mai putem scăpa. Și asta nu e bine. Ok. Hai să citim Coloseni 2 și termin cu textul ăsta. care merge împreună cu tot ce spune Pavel aici în Galateni. Ce sunt Filipeni, Coloseni. Coloseni, capitolul 2, vom citi de la versetul 16, da? Așadar, nimeni să nu vă condamne cu privire la ce mâncați și ce beți, sau cu privire la o sărbătoare, sau la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt o umbră a lucrurilor viitoare. Viitoare pentru ele, nu viitoare pentru noi. Ok? Aceste lucruri viitoare sunt lucrurile viitoare care aveau să vină, adică noul legământ. Ok? Că sunt unii care spun, sunt umbră a lucrurilor viitoare, cu privire la lucrurile care vor veni după a doua venire a lui Hristos. Nu. Când spune aici că sunt o umbră a lucrurilor viitoare, sunt o umbră a lucrurilor viitoare ale lor. Deci ele se petrec undeva înainte de Hristos, în momentul în care vine Hristos și începe noul legământ, ele dispar. Care sunt o umbră a lucrurilor viitoare, trupul însă este al lui Hristos. Deci sunt o umbră a cui? Concluzia. Corect. A trupului lui Hristos. Nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinare la îngeri, să nu vă răpească premiul. Ascultați, un astfel de om cercetează amănunțit lucrurile pe care pretinde că le-a văzut și se îngânfă fără motiv prin gândurile firii lui. El nu se ține strâns de cap, din care tot trupul sprijinit și ținut la un loc prin ligamente și tendoane își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, de ce trăiți ca și cum ați aparține acestei lumi, ascultând de porunci ca nu atinge, nu gusta, nu pune mâna? Acestea se referă la lucruri care se consumă odată cu folosirea lor. Sunt doar porunci și învățături ale oamenilor. Ele par să fie bazate pe înțelepciune prin religie autoimpusă și falsă smerenie prin asprimea față de trup, însă nu au nicio valoare în ce privește înfrânarea dorințelor naturii păcătoase. De ce nu au nicio valoare? Cum se înfrânează un om? Sănătate. Cum se înfrânează un om? Prin Duhul Sfânt, dragilor. Noi nu putem să ne înfrânăm. Niciunul dintre noi. Dacă ieri a fost o ispită și ai rezistat ispitei acelea și nu ai păcătuit, nu e pentru că tu ai rezistat, ci pentru că Dumnezeu ți-a dat har și Duhul Dumnezeu te-a ajutat să se întâmple lucruri. În esență, tu ai făcut-o, ok? Vizibil vorbind, da? Adică cineva se uită, uite, Andrei a rezistat ispitei. Dar noi știm ce se întâmplă în lumea spirituală pentru că Biblia ne spune lucrul ăsta. Cine dă creșterea în textul ăsta? Ați văzut că a spus. Că cine dă creșterea? Cine dă creșterea? Dumnezeu dă creșterea. Ok? Asta este perioada harului în care trăim, nou legământ. Dacă ați fost în viață împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit. Iar viața voastră este ascunsă în Hristos, cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, viața voastră, se va arăta, atunci și voi vă arăta împreună cu El în glorie. Ok? Despre asta este vorba. Astăzi, pentru că îl cunoaștem pe Hristos, 1. Să ne bucurăm de libertatea pe care o avem în Duhul lui Dumnezeu, nu să nu ne întoarcem la lege, pentru că legea ne va robi, ne va stăpâni, ne va subjuga. Să ne bucurăm că suntem partea adevăratului popor al lui Dumnezeu, nu unul fizic, care în permanență eșua, ci partea celui spiritual care crește prin har. Să ne bucurăm că suntem fii moștenitori, că nu mai trăim precum sclavi, ci că suntem declarați liberi. Și dragilor, astăzi, pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu, să nu ne mai întoarcem pe Hristos, să nu ne mai întoarcem la principiile începătoare ale lumii, la basme, la lege, la orice care ne îndepărtează de crucea lui Hristos. Amin.